Та хіба я знаю, відважніший чи що, чимало повалив німців. Але й йому перепало. 14 їх там лежить на квартирах у городян, по поміщицьких дворах і тут, у Севежі. А 8 залишилось у полі. Ми ще, дякувати Господу, не так погано і вийшли з перепалки. А в кого був бистрий кінь, хто не чекав, той вискочив цілим і здоровим. Говорячи це, він знову показав очима на командирів. Тим часом двері відчинилися, і з войовничим, самовпевненим і досить пихатим виразом обличчя війшов Яжимський. Одразу його оточили тісним колом офіцери. Гомін посилився. Один з офіцерів, добре вже похитуючись, але не від удару палаша, вийшов із сусідньої кімнати і вигукнув. «Капітан-коменданте, ви повинні роздобути другий більярд, це ж просто скандал!» «Більярда в мене немає», – серйозним тоном відповів Яжимський. «Але зате я порада. Для тих, кому хочеться грати, але нема на чому. Хай познімають мундири, повитягують пера з шапок, пообшивають їх замість смужку сукном і запишуться до другого поручника рядовими. Принаймні, не матимуть права пхатися сюди і займати місце». «Слушно», – вигукнув хтось із гурту. «Для стількох командирів не вистачає почтових дивитися за кіньми». «От і почни з самого себе. Піди, подбай про мого коня», – відрізав той. «А чому би ні? Коли йдеться про те, щоб показати, який ти вбогий, раз не маєш за що найняти собі для слугування рядового». «Тихо, тихо, панове командири», – заспокоював присутніх Яжимський. «Нема про що сперечатися. Тепер солдатів і справді краще відзначають, ніж офіцерів. Згадайте тільки Восінського і Ченстохов. Ба, не завжди ж доводиться мати справу з такими лякливими німцями, як коменданту Ченстохові. Згадайте про Тарновські гори». «Ха-ха, ви праві! Це правда!» – гукали довкіл. «Слухайте», – сказав Яжимський, урочисто підносячи руку. «В мене є новини. Але спершу... Пескарі, дай на чарку. Я хочу випити за здоров'я старого Восінського». «Хай живе Восінський!» – загукали всі. «Ось таких би нам командирів! Бити німця!» «Ну, в даному випадку просто вміло виманювати його в поле. Бо ж стосовно того, щоб бити...» – перекричав інших перший із співрозмовників. «У поле виманювати! Філософ! Бити німця і квит! Дати доброго часу німчурі!» «Це ще не все», – мовив неквапно Яжимський, наливаючи собі знову чарку. «А я хочу вихилити цього разу за здоров'я Трембецького. Хай живе Трембецький!» Він витяг з кишені папір і, напівчитаючи, напівпромовляючи по пам'яті, оголосив: «Милостивий пан Менцинський, ротмістр, командир загального ополчення у цій частині краківського воєводства, сповіщає мене про те, що загін із 100 шляхтичів із паном Трембецьким на чолі – наш загін. Тож і кажу, загін, до якого декотрі з вас, милостиві панове, у сутичці під Тарновськими горами мали честь належати. Схопив графа Генкеля, ландрата Старновець, у заставу за панів Мерошевського і Семенського, і відпровадив у Ченстоховську фортецю. Серед паперів цього ландрата знайдено було звернення до сілестів, видане графом Гьотцом, флігель-ад'ютантом пруського короля, приєднатись до пруського війська і постачати йому коней і живність. Але, що найважливіше, пан Трембецький захопив по дорозі 118 коней, які призначались для прусської кавалерії. І це особливо приємно було почути. Захопив також королівську казну. Оце хвасько! Оце чудово! Хай живе Трембецький! А оцей третій тост, мовив повагом Яжимський, я хочу випити за здоров'я двох юнаків з Галичини. Юнаків? Що за солодкаве верзюкання? Де вони? Хто? Хто з Галичини? Панове Цедро і Ольбромський. Кшиштоф, червоний як буряк, підвівся зі свого стільця. Рафал наслідував його приклад. «Друзі, – мовив комендант, – ці юнаки влились до наших шеренг, прокравшись через Віслу. Ці юнаки не жалкують, що розлучилися з рідною домівкою і наражають на небезпеку своє власне життя. Вони прагнуть дістатись до Ченстохова, щоб вступити до лав артилеристів. Ці юнаки відкидають мою пропозицію щодо кар'єри в наших шеренгах, вирішивши, ви послухайте тільки, дослужитись до офіцерського ступеня з простого каноніра. Підношу чарку за їхнє здоров'я. «Віват!» – вигукнула вся компанія. Настала хвилина тиші. Кшиштоф підвів голову і сміло сказав, «Не дивуйтесь, панове, що ми себе ніяково почуваємо. Цей тост для нас несподіванка. Ми на шляху до нашої мети, оце й усе. Дякую від себе особисто і від імені свого товариша за доброзичливе до нас ставлення. Дякуючи, хотів і я піднести чарку за здоров'я, а радше вже ж вільні від підлого давнього ворога пруського зрадника, наші Поморське і Мальборське, і Новроцлавське, і Гнезнінське, Каліське і Сарацьке воєводства, Велюнська, Равська та Ленчицька землі. Я підношу цю чарку на честь нашої одвічної матері Малопольщі. На її честь. Хай живе! Ви тільки подивіться на нього, кмітливий хлопець. Матері Малопольщі. Добре сказав. Ну і язик у нього. Ніби під словниками народився. Ах, є бестія. Говорить, аж серце тане. Бачиш, каже, що думає від самої душі. Але, вів далі Кшиштоф, перше ніж за цей тост я вип'ю від імені Галичини. «Що за Галичина?» «Нема ніякої Галичини!» «Ось тут він і все змазав!» «Є, панове браття!» «Ще є!» «Бог свідок!» вигукнув Кшиштоф твердим, незаперечним тоном. «Але перше, ніж випити за цей тост від імені Галичини, я повинен випити за попередній, який раніше тут прозвучав, на честь Восінського. Ця людина гідна уваги, раз така поважна компанія хором його підтримала. Ми ж під австріяком, то і не знаємо навіть, кого ви вшанували. От знову завів за австріяка. Звольте ласкаво просвітити нас. Хто з вас промовистіший? Кончевський, ти ж із-під Велення. Розв'яжи язик. Вони випхали наперед намісника, присадкуватого, кремезного. Той з хвилину роздумував, куйовдячи обіруч наїжену чуприну на голові, а далі дав волю своїй вродженій балакучості. А щоб у кількох словах розповісти, ось яка була афера. А в ніч із 17 на 18 листопада до підніжжя Ясної гори прибув французький кавалерійський загін із павершників на чолі з Дешампом. Я правильно кажу? А хто тебе там знає?»